există mare risc că Republica Moldova ar putea să intre în capacitatea de plată dacă nu va recăpăta încrederea partenerilor de dezvoltare prin angajamente care se implementează la capitolul condiționări. Și aici, iarăși, nu trebuie să fie inventată bicicleta.
Cei de la putere spun că ei întru totul ar fi respectat prevederile și termenele stipulate în acordul de asociere, pentru că bună parte din reforme se bazează pe conținutul acestui acord moldo-comunitar.
Înțeleg că guvernul a aprobat raportul de implementare a acordului de asociere. Nu a fost făcut public la moment. Dacă ar fi fost anumite rezultate, le-am fi cunoscut. Din păcate, nu le vedem. Unele din motive obiective, altele din motive legate cu criza politică.
Ce rezultate ar fi trebuit să livreze țara Republica Moldova?
În primul rând, dacă vorbim de asistența directă bugetară din partea Uniunii Europene, există matrice de politice pentru fiecare domeniu de sprijin, fie că este vorba despre comerțul liber cu Uniunea Europeană, fie că este vorba despre dezvoltare rurală sau educația vocațională, domenii unde Uniunea Europeană a oferit asistență direct bugetară. Există anumite condiții foarte clare, legi, reforme instituționale care trebuiau să fie făcute. Și dacă nu se îndeplinesc aceste condiții, respectiv nu se îndeplinesc condițiile matricii de politici, respectiv nu poate fi asigurată tranșa următoare. Și anume din acest motiv, Republica Moldova, în prima jumătate a anului, nu a primit nicio tranșă din suport direct bugetar planificat pe anul curent, care este aproximativ 42 de milioane de euro.
În percepția partenerului de dezvoltare, o mimare a reformei, ce înseamnă și cum se răsfrânge această mimare a reformei în relația bilaterală?
Mimarea reformei este atunci când se declară că o anumită lege, iată, a fost adoptată și ci că se implementează, ori Republica Moldova este campioană la modificări de legi, parcă ar fi o panacee în soluționarea problemelor. Cea mai mare problemă este, de fapt, implementarea. Și dacă Republica Moldova trebuie să demonstreze că nu mimează reformele, atunci trebuie să implementeze exact ceea ce a votat Parlamentul. Instituțiile responsabile, fie că sunt instituții regulatoare, Banca Națională, ANR sau altă autoritate publică, fie că este vorba despre sectorul justiției, vorba judecători sau fie că este vorba de instituții de drept, toți trebuie să-și facă lucrul conform termenilor de referință și conform acelor angajamente pe care Republica Moldova trebuie să le facă în aplicare. Și atunci sigur că vor apărea și anumite rezultate și în așa fel poți demonstra că reforma nu se meminează. Dar dincolo de aceasta, cred că situația este mult mai gravă. Dacă în perioada anterioară noi vorbim despre condiții de adoptare anumitor legi, reforma anumitor instituții, care toate îndeplinite ar putea genera un anumit suport suplimentar din partea partenerilor dezvoltare. În cazul dat, pe lângă aceste lucruri care trebuie făcute, Republica Moldova trebuie să asigure că rezolvă problemele care au generat criza. Mă refer în primul rând la sectorul bancar. Problema respectivă nu este soluționată. Să vedem când va apărea a doua fază de investigații a fraudei din sectorul bancar. Să vedem cu ce va veni Fondul Monetar Internațional, dacă va veni la începutul 1 septembrie, cum promite acum guvern. Când va veni, condițiile de început de negocieri vor fi foarte dure. Cu siguranță vor fi și mai mari reduceri în cheltuieli bugetare și vor fi necesare niște decizii nepopulare. Ori guvernul va trebui să-și asume această responsabilitate dacă real consideră că Republica Moldova trebuie să recupereze ceea ce a pierdut în ultimele luni.
Unii politicieni caută și chiar găsesc scuza precum că dacă partenerii occidentali întorc spatele Republicii Moldova, atunci Rusia nu are decât să bate din palme că Moldova nu mai iese de sub influența Kremlinului.
Doamna Valentina, în experiența mea de activitate la Ministerul de Externe, în relațiile mele de cooperare cu colegii mei din alte țări, colegii de la Bruxelles, de multe ori am auzit această sperietoare și de regulă reacția partenerilor era foarte simplă. Să nu ne șantajați cu astfel de abordare că problema nu este în afară, problema în primul rând este la voi acasă. Și aici vorbesc nu numai despre Republica Moldova, vorbesc despre Ucraina. Atunci când se discuta despre acordul de asociere, se blama cineva din afară. Da, sigur, provocarea din afară există și este una puternică, dar eu cred că Republica Moldova trebuie în primul rând să pună accentul acolo unde poate rezolva problemele, ori pe intern Republica Moldova poate să-și asigure un anumit progres. Și aici este nevoie doar de voință politică și de sprijinul cetățenilor. Ori ambele condiții deocamdată lipsesc. Sprijinul cetățenilor este destul de redus, nivelul de încredere în guvern, în parlament, în partide politice este destul de redus și în acest sens nu cred că trebuie să punem urechea doar pe această situație, arătând cu degetul în afară. Trebuie în primul rând să ne uităm ce putem rezolva acasă. Partenerii de dezvoltare sunt prietenii Republicii Moldova în primul rând.
Asta o demonstrează și recentele reacții care au venit imediat după investirea guvernului și din partea Bruxellesului și din partea Washingtonului, precum că și UE și SUA sprijin Republica Moldova pentru a moderniza țara, pentru a aduce bunăstare cetățenilor acestui stat.
Doamna Valentina, este o reacție normală.
Făcută din
lipsa
politețe?
Unui guvern, nici nu din politețe, dar într-un fel din dorința de a vedea o anumită schimbare. Fiindcă modul în care a fost guvernată Republica Moldova în ultima perioadă a căzut nivelul de încredere și de sprijin din partea partenerilor de dezvoltare puternic.
Domnul Groza, dar și opoziția într-un fel are dreptate când spune că țara asta a fost condusă de forțe pro-europene.
Țara asta a fost condusă de forțe pro-europene
susținute, de, diferit,
de diferită de calitate, în diferită perioadă.
Cei de la Bruxelles sau din alte metropole.
Dar, pe de altă parte, la noi, în Republica Moldova, foarte mult se speculează sau se folosește prea mult această noțiune de partide pro-europene. Eu le-aș vedea unele care se declară pro-europene, iar acțiunile sunt mai puțin pro-europene. Și partide europene autentice, care, dincolo de declarații, au o politică și o abordare coerentă și, prin acțiuni, demonstrează apartenența la aceste valori pro-europene. Faptul că declari o forță pro-europeană nu este destul. Ori, din cauza faptului că unele partide declarate pro-europene au pășit mai cu stângul, au discreditat, practic, însăși această noțiune de forțe pro-europene. Deci, acțiunile lor au scăzut și încrederea cetățenilor Republicii Moldova în general, în opțiunea europeană.
Deși omul totuși își mai dă votul de încredere pentru parcursul european. Asta au spus și cei cu care am discutat chiar în această săptămână, fie că i-am întâlnit pe oameni la nordul sau la sudul țării.
Sigur că există foarte mulți cetățeni, probabil majoritatea, care consideră că unica posibilitate, unica cale pentru ca Republica Moldova să se dezvolte de o manieră durabilă este anume aplicarea modelului european. Eu sunt unul dintre acei cetățeni care consider ferm că Moldova nu are altă cale decât acest model. Dar, dincolo de acest lucru, sigur că cetățenii din Republica Moldova mai trăiesc cu anumite speranțe. Să încercăm cumva să le mai dăm o șansă. Nu știu dacă actualul guvern va reuși să răspundă acestor avansuri din partea cetățenilor. Totul va demonstra modul în care va acționa guvernul, modul în care va aduce rezultate acolo unde ele sunt așteptate de cetățeni, când vorbim de reforma justiției, ori aici, dincolo de toate eforturile de reformă în domeniul justiției, dincolo de toate eforturile de combatere a corupției sau, mai bine zis, lipsa acestora, un suport puternic din partea partenerilor noștri de dezvoltare, partenerilor europene, este necesar. Și aici vorbesc despre această misiune europeană în domeniul justiției. Care
dar în percepția dumneavoastră, reforma justiției și lupta împotriva corupției cu acțiuni reale, cu acțiuni decisive, ce trebuie să însemne?
Reforma justiției se întâmplă în Republica Moldova și peste 20 de ani noi reformăm acest domeniu. Fiindcă abordarea nu este una coerentă.
Acțiunile astea hotărătoare și reale, la ce ar trebui să se reducă?
La faptul că justițiarii, fie că este vorba despre judecători, fie că este vorba despre procurori sau de instituții de drept, trebuie să-și facă datoria, în primul rând, independent, în al doilea rând, având în vedere jurământul pe care îl dă atunci când prea anumită funcție în acest domeniu. Ori, din păcate...
Justiția poate fi scoasă de sub călcâiul politicului.
Trebuie să fie scoasă, altfel Republica Moldova nu are nicio șansă. Când vorbim despre justiție, cel mai important lucru este independența, sigur că, a judecătorilor în actul de justiție, independența ofițerilor de investigație, fie că este vorba despre CNA sau a procurorilor. Ultima perioadă a demonstrat acest lucru, că în Republica Moldova instituțiile de drept, justiția nu întotdeauna ia decizii independente. Ori politicul este foarte prezent în acest domeniu. Și asta este cea mai mare greșeală. Dincolo de acest lucru, legătura foarte aproape între politic și oameni de afaceri care sunt implicați în politică periclitează procesul.
Pe cale diplomatică, Washingtonul spune că Statele Unite ale Americii își mențin angajamentul de a ajuta Moldova în lupta împotriva corupției. Acest angajament cum se face sesizabil de către simplu cetățean care așteaptă ca să fie dezrădăcinat acest flagel corupției?
Partenerii de dezvoltare întotdeauna au fost și eu sigur că vor fi deschiși și își vor reconfirma angajamentul lor de a sprijini reforma justiției, reforma procuraturii, reforma...
Ei cunosc foarte bine cine sunt marii corupți în Moldova.
Ei cunosc foarte bine care este procesul de reformă a justiției sau care sunt implicațiile unor politici în actul de justiție. Și tocmai de aceasta, iarăși, ei sunt prietenii noștri care vor să ne ajute. Dar dacă cei de la guvernare nu înțeleg acest lucru, atunci ei vor continua să-și reconfirme angajamentul. Dacă Republica Moldova nu va conștientiza că există o problemă, că este primul pas care trebuie să faci ca să rezolvi această problemă, să o recunoști, să identifici care sunt exact carențele în domeniu și să începi să le înlături. Și să dai voie justiției să-și facă treaba independent și cu siguranță lucrurile se vor schimba. Altfel, de unii singuri aici în Republica Moldova nu vei reuși să ducem până la capăt reforma justiției. Avem nevoie de un element extern care să fie independent de cumetrismul de legătura politicului cu justiția, cu instituțiile de drept în Republica Moldova, care într-un fel să creeze o anumită presiune asupra tuturor instituțiilor, fie că e vorba de judecători, procurori, fie că e vorba de instituții de drept, fie că e vorba de politicieni sau oameni de afaceri. Presiune în sens pozitiv.
Domnule Ioan Groza, credeți că, ținând cont de aceste împrejurări, de aceste realități, se mai găsește timp și dorință ca să fie acordată atenției soluționării problemei transnistrene, o soluție pașnică pentru acest conflict transnistrean care ar trebui să aducă la elaborarea unui statut special pentru regiunea din stânga Nistrului?
Obiectivul reintegrării țării întotdeauna a fost pe agenda guvernului și a parlamentului. Este un obiectiv consensual, dar dincolo de factorul care depinde de Republica Moldova, există și factorul care nu depinde de noi. Când vorbim despre factorul extern, factorul regional, ultimele revoluții din Ucraina puțin, puțin au schimbat traiectoria evoluției acestui proces. Pe de altă parte, însă și negocierile sunt înghețate. Nu vedem reuniunile în formatul 5+2, dar pe de altă parte, având un guvern în criză, având o țară care nu poate să se decidă cum trebuie să pună în aplicare legea, reformele, având un haos în sistemul bancar, având alte probleme interne, ceilalți, într-un fel, caută cine este partenerul de dialog. Și obiectivul reintegrării țării întotdeauna a fost foarte aproape de obiectivul integrării europene a Republicii Moldova. Și anul acesta, aceste două obiective sunt și mai mult legate atunci când vorbim despre punerea în aplicare a zonei de liber schimb cu Uniunea Europeană, inclusiv în regiunea transnistreană. Guvernul trebuie să se grăbească, să vină cu acea foaie de parcurs pentru a asigura condițiile minime ca zona de liber schimb cu Uniunea Europeană să fie pusă în aplicare în regiunea transnistreană începând cu 1 ianuarie 2016. Altfel, regimul comercial asimetric care acum funcționează în regiunea transnistreană va fi suspendat și atunci agenții economici din regiunea transnistreană vor fi în situația în care nu vor putea valorifica comerțul liber cu Uniunea Europeană.
Pe acest fondal, cum ar trebui gestionat dosarul relațiilor Moldo-Rusia?
Greu de spus, vine sfârșitul anului și iarăși va trebui să negociem contractul de livrare a gazelor naturale între Moldova Gaz și Gazprom, unde guvernul sigur că se va implica, având în vedere că este acționar. Cu siguranță, relațiile comerciale trebuie soluționate, că Republica Moldova continuă să aibă relații comerciale suspendate, practic, cu Federația Rusă. Embargoul pe vinuri și pe fructe continuă să se aplice. Iată, este vara, iarăși aceleași probleme care au fost anul trecut și anii precedenți vor rămâne pe agenda. Ori aceste chestiuni trebuie soluționate, nu numai pentru anumite regiuni din Republica Moldova discriminatoriu față de alți agenți economici, dar pentru toți agenții economici din Republica Moldova. Singur că aceasta este foarte important, mai ales în situația în care este pomenită Republica Moldova acum. Agricultorii își manifestă nemulțumire în acest domeniu și din acest punct de vedere este foarte important ca guvernul să valorifice potențialul comerțului liber cu Uniunea Europeană.
Dar Rusia se gândește la o relație de interes reciproc cu Republica Moldova?
Sunt sigur că în Rusia există cel puțin 1000 de oameni care nu numai se gândesc, se monitorizează și se implică activ în tot ce ține de relația cu Republica Moldova sau în interiorul Republicii Moldova. Vedem și agenți interni politici din Republica Moldova care acționează fie sub coordonarea sau sub oblăduirea de la Moscova, fie coordonând direct acțiunile. Dar dincolo de acest lucru, sigur că Republica Moldova trebuie să găsească soluții pentru reluarea comerțului. Asta este foarte important și trebuie să fie asta și în interesul Federației Ruse, fiindcă sancțiunile impuse de Uniunea Europeană și de Statele Unite în raport cu Federația Rusă generează anumite probleme de consum intern. Fructele noastre și legumele noastre sunt foarte bune, Belarus le procură cu brio și același lucru poate să facă Federația Rusă. Trebuie să înțeleagă că interesul economic, interesul comercial trebuie să prevaleze în relația noastră. Și cel mai important, Rusia trebuie să conștientizeze încă o dată un fapt. Republica Moldova este o țară suverană, trebuie să aibă o anumită viziune de dezvoltare. Ori modelul european, care este unicul valabil pentru Republica Moldova, el trebuie să fie perceput ca atare. Și Federația Rusă trebuie să se resemneze cu acest fapt. Altfel, nu știu cum vor evolua relațiile noastre cu Federația Rusă în continuare. Vor fi înghețate așa cum ele sunt la momentul actual.